Don au kacha au munu be studio ya faka wala fe baro makonona o de kama amanga bila msadon foli la se au bela jenima bi ya faka wala fe baro la amna kuma sogo wulende kan barisa aira la ka foko koloshiru la ma chama be begen faka du kono o te ta galbal la mi abattoir ye yoro min kaka ni sogo faka yoro ye o be munu faka ten kuma chama ipta soro abattoir ka non chifo e de ta kan o sogo faka sogo ya be se ka bana yere la se adama de ma barisa munu ye kenya ye omo bolo non da osogo suguya no nuka o de kama wagadugu marada police municipal kabini wakati damani obeka munumunu salo ke chindaula wasa kasika mauno akliira nyokona kata okewalia no nuka anga bi yafaka ula febaro buna sinsi oko de kan ofana temeni ko amna kuma kan di wagadugu funenga ma okase ko ka aklinata nyafo aunyana ka nyashin ko do ma mi gas ko nyawye bari sa gas yerete sorola wagadugu marada la kabini wakati damani amisi kanga foli la se au bela jenima au ka kuma kambara ni nyafe au balma muso Cécile Traoré.
Le grand mag
bi yafa ka wula fe baro la amekumana sogo wulen de kan barisa ayira la ka fo ko kabi wakati damani koloshiru ya ayira ka fo ko ma chama olubo ka begen faga yoro la yoro munu dagani te o bara sugu ya nunu nyoko ma barisa ayira la ka fo ko begen fagali aka ke galbal de la miye abattoir o de la kuma chama ibi sogo doye ni galbal non tara min ba ayira ka fo ko dogotoro munu be begen balokuna o nyama da o sogo nkan o yasin na akobe seka banala se adama deuma munu yere ye begen dokotoro ka fota ye inafo denwolo balia walma akwere seka kesawuye ni muso lasirito kono be seka chin obe dogo ka begen munu faka chindaula akololo ka bonko sebe adama den ka kenyama ode kama wagadugu police municipal kabini wagati damani oluye fero sigisinka obe munu munu salo la chindaula wasaka soko tegeda ma munu be nunu ke walia jugu nunu sigira senka ambarake nyogon linda wedra ogo ale tugura oko odonina wasaka sika nyanda oka barake tugoya shila aye reportage mi soro anwe anga jenkata olame fatu dukure bo bayelema awi
ni donna anya damne abattoir la noye wagadugu ka bagan faga yoro ye amununa wagadugu kinda chama ndila oni veterinaire ani chikedam be abattoir kunyenyenebo o barake bagaw ani commune ka barake bagaw do amununa wasa sugo fere la mununbe no nulubuka sugo faga uyerema kinda ukono kasoro umasena ye sugo faga yoro la anye bara damne poules go antara burema diko soro fosse de dakrefela la tumika saka sugo karikari sagamu ni akelino ko bla tabali no linka o kerefla la saga do fene kun sirilindo sokolon do kono no bi rola ni yeduguma kolo kechuga ino bo duru duru saga bo manasashi chama ori nokolin to ni men yoron na ibado ka foko sangani wati be ube bagan faga ni yoron na baga muntu me burema bolo u sera ko mine afe
Neta kalama kwa wajibiano na takabatuara.
Burema yere aira kafo, kale madon kafoko ya mariata aere bulu kasika kabaga mfaka anika usugu fere aere ma. Aya nyeshi Idris Talma alikoni aira kusangani wati alika baga meta abatuara la abafaka wa abina fere. Aere seri akafiri kero, anyaye akagwata fambe ufurani nukufoka aje. Polisi munu kume anko ulubika kibaria do laje noa soro ube sebe mduma nobe abulu wakati kele fene veterinere munu kube anofe ulubi kakasugu laje laje sebe mfenfe bino ni ukwani fora ube kume ni nchani mbulu ni do nirela akunkelu noka tabliye mundu onyeye bulalama ye wakamili nindokbe kali deme kakabara ke wakati anyasoro kafoku sugu mba abulu akele noko data suma lakaban
bara waret nebulu sugu faka mkope ne ka sugu be ubo batu arali uli kendi gudumo
ni sugu firibaga flat temeni nkofe antara somgandi an dabali banna barisa an taara sɔrɔ k'a fɔ ko sugu feere yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ nka an ma sugu fosi de sɔrɔ u ka sugu jeniminan kan polisi mɔgɔw ye kɛrɛfɛyɔrɔw lajɛ u taara bɛn ni sogo melekelen k'a don saki kɔnɔ k'a don karton dɔ kɔnɔ ka taa dogo a kɛrɛfɛ butigi dɔ la polisi minnu tun bɛ yen olu ye filɛli caman de kɛ u taara sɔrɔ k'a fɔ ko nin bɛ yɔrɔ min na nka bushe nin kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ta tɛ wa ale t'a dɔn ni sogo nin sera yen nɔ cogoya min na An munumunu na an y'a ye ko sogo feerela caman de bɛ minnu bɛ nin waleya ni ɲɔgɔn sigi sen kan a bɛ taa wagati damadɔɔni na ko sogo kuntan de bɛ feere Wagadugu kɔnɔna na o de kama Dr Timothée Bationo ale y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ bɔ ka se ka nin baara ni ɲɔgɔn sigi sen kan ale yɛrɛ ye cikɛda ɲɛmɔgɔ ye mun bɛ wele ko Inspection de la Santé Publique Vétérinaire du Burkina Faso.
Cet abattage se font dans des conditions non hygiéniques.
O benga faka nunugu abake kato ati sanyani saka takama aleni fana anga barake yoro tusoro ka seke seke afere nbe yoro da yoro mana okuma kanga ta fere ambo koro shirike wakati chamana aleni fana saria bibla moka olo bukara bibi nani kanyashi anga munumunu sarola ama saria bibla moko kan wakati nmina amu sogo mna obolo sogo mubini banaye warma mu sanyante maka seka dun o sogo nunugu ambo ta menara anga beke faka yoro la amana begon mena salia sarakani adabon be ka seka mo la donia o ka seka dabla
vraiment pour dissuader
ka bagan faka u yerema ale bi seka ke gwele ya ye ka nyeshin duguduma wa abina ni bana suguya chaman de ina fo docteur Bationo ya ira chugamna
une viande qui n'a pas été inspectée
sokomi ama aflena sola kan warma me amai mawo kan saka saka ara sabu abska ken banai badi o soko sukoni abska banadi mama kelen kelen yara warma jinkulula
bana caman de bɛ yen nɔ mun bɛ sɔrɔ nin bagan minnu bɛ faga k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo
a bɛ se ka na ni bana ye i n'a fɔ zoonose o zoonose nin bɛ se ka na ni saya ye a bɛ se ka na ni kɔnɔtiɲɛ ye a bɛ se ka na ni kirikirimasiyɛn ye a bɛ se ka na ni densɔrɔbaliya ye walima ka dɔ bɔ maa ka cɛya la
une faiblesse sexuelle partout
sogo minnu bɛ feere k'a sɔrɔ abattoir ka sɛgɛsɛgɛli ma da o kan o tɛmɛnen kɔfɛ sogo dɔw bɛ bɔ commune dɔw kɔnɔ n'o ye lɔgɔdugu commune ye ka se ka n'o feere dugubaw kɔnɔ docteur Bationo y'a jira k'a fɔ ko yamaruya tɛ olu tigiw fana bolo ka se k'o waleya kɛ barisa olu sogo donni cogo saniya foyi tɛ o ko la
Aujourd'hui à Ouagadougou,
Bibi na Ouagadougou, ma mimana aka bega faka pabre, kenfange, warma saba, atikla mokob seka osoko nu fere doron saba, pabre warma kenfage. Adabonte osoko nu oka seka takata sukufia wara okono inafo Ouagadougou, yoromina abattoir bekaba.
Ou den abattoir primorifique.
Duguba flamouye Ouagadougou ni bobo djula soye, bakan faka yoro nwe abattoir frigorifique ye, yoro fla dron ibi, ipseka bakan cham. Faga ka feere an ka jamana kɔnɔ ani ka se k'a feere jamana wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ Fatimata Zerbo y'a yira cogoya min na ale ye cikɛda min bɛ wele ko Société de Gestion de l'Abattoir Frigorifique ale y'o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ koso do n'o ye Wagadugu faaba ye.
La SOGEAO
a ka baara ye min ye o le ye sogo feere ye an be sogo feere an bengaw faga an be sogo mara an do b'a ci mɔgɔw ma fana
l'étendue du territoire
polisi munisipali fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ dɛmɛ lase u ma wasa saniya baaraw ka se ka sigi sen kan Kazimir Wendiam Nakulma y'a yira cogoya min na ale ye kɔntrolɛr de polisi ye polisi munisipali la a y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ nin baara nin sigi sen kan wasa kɛnɛya ka se ka sabati jamanadenw fɛ
Au cours des années 2023,
Samba Flani Mouran Sabakatabla Samba Flani Mouran Nanikono, Anye Bo Bisabani Worol, Kekasekata Sekaskarke, Kaseka Motanga, Okaseka Sokota, Kabo Fanwara Fakatana Yorore, Aleni, Mokana Dugudugu, Bege Farake, Okonekara Sababu, Police Municipal Mawaradugu Kono, Akaseka Tegeda, Sokoton Duruka, Mekun Sanyante Duminima,
Portant cours de santé publique au Burkina Faso.
Ina fo Idriss Tall ka waliya ɲuman veterinɛriw ko k'olu b'a ɲini sogo feerelaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sariya labato mun sigira sen kan o sariya bɛ wele ko loi numéro 022 2005 AN o yɛrɛ bɛ tali kɛ ka ɲɛsi saniya yɛrɛ ko ma Burkina Faso. O sariya kelen de bɛ sogo feerelaw dɛmɛ wasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dogoli ye. Wa sogo minnu bɛ faga o dogodogonin na ale de bɛ na ni gwɛlɛyaba ye ka ɲɛsin adamadenw ma.
Yafa ba lamɛnna.
Amadugo au shira ko akobe wakati damani boni biye, minye kwa ke gazu ye atesera kasoro wakadugu maradala ya. Ode kama aumbarake nyogon safia tuzang naba, ale munumunu salu kwe kakumakanti wakadugu kama wasa kasika uka aklinata don ni kewaliani na kwa ke gazi konye oke nido kololo baye wakadugu kama ame yoromina inafo bi. Aye kunafuli minsoro ofe anga jengata olame.
Asita ira. Wa am debrela ni charbon le. Sinon gaz ko ni aman nawa de aman nawa iboga ta yara foga sege ya ya ati sorote antani yere blame be ay tle flake anta charbon lo sa bi yara yara foga tune ka sege ta soro si tu so di gaz ni ale lo soro ko ka gore do no tum se ka nyama ka fle ka solution soro ara kwa
ni to mata ko ni depuis sama ya damne na gaz problem no be antani yere ban blame be bona an yala ka sege ana na takabla yani ka soro ba lo am de se ka charbon sangana to bi donc le gouvernement ko nyama ka do fara fara ka am se ka soro ka to ka ba ke na yo fana am na ngeme kwa
bilo fatima akona gele ando parce yoro bera gazite ande gra femina am ben note we sino am ba lo ka be gele ando ni tu nara kunu yoro be far donc ko gaziko an se ke no mai ni tara charbon mwanta resta ise ka to ere fasa binani se ka to fasa iba fe ka nansa don agele anu don okan de medro
yunusa ira am debule a don don ne ka anyir souvent a sorako ka kone ka gele maintenant gaz problem yemi revendeur lu ci vendeur lu ka chang tro don ulu bata ka to ka do fra prin ka ka asfere sisa don na kerate minu ba fe ka ke ogwa ke so ulu na soro tama don obitu ka affaire ke ni minuma amina chaman fo gouvernement ka ale yon fana fle ni agreement ti mo gom bolo o kana to atibi gazi e charge ni fere
na anga bi ya faka wula febaro kuna che ni kumba sira kuita ka tunga ye alaka tunga noya ambela jenye